sango ya mukili lelo na vyo walingala Lula Kala Amerika
Wuto Washington DC
Mpoko ila muna bino banso pebo yebola muna sango ya mukili lelo Wuto Washington DC nguba mkonzi ya Itazuni Amerika na tijo 17 linakali ya viso linene ya sango na lokota la lingala na veo wa lingala lipeta medibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Kelia Williams pelokula na Marisu Munga pona sango sango ya mukili lelo epeta medibino na Edi sango na sango ya mukili lelo tokolobela Police e benganaki lobi bato baike bazalaki kusala milulu liboso ya ndako ya musala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki na kicha sapo na kosenga misolo po bazwaki mpasi na bitumba misato misalama na Kisangani. Police mini bango na libanda ya Masano Cardinal Malula Sima na mikulu misato ya milulu na primature.
Kubaki na maluku, kubaki samedi na buto, dimanche tatongo tofe ko récupérer bango bisso so tofe na sitting malamoko le même dimanche wana. Abendi délégation tofe ko na primati so solori ya koto, alobi to de la lelo, lelo lo ko za jeudi na ba 10h, le ba fe sa bisso suite.
Ningongo mizali kokoba kotombola masi mana Paul Kagame kuloba ete matata ma ekolo Kongo Demokratika mazali kuumela po ekolo Kongo Demokratika ezwaka eteni ya mabele ma Rwanda na eleko ya banoko.
Tozali ko mettre en garde monsieur Paul Kagame na ba provocation na ye pe ba intention na ye expansionniste.
Nini esengeli kosala apuna kubiki sabato si manalikama na nzela? Yangonde motuna docteur Formana Mubiala Kipulu, spécialiste na anesthésie pe réanimation na Lubumbashi ya Koyanula na lina kanabiso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Tukolanda makambo maye manso na Mwangonga, kasi yambuna yangu tulanda bongo sango na bokuse na Marius Muhunga.
Bayi G7 lisangali ya bikolo sambo biliki na nkita na molongo ba lobi na liyebisi ete bazali kopesa maboko na bonsomi lipanda bomoko mpe bobatelami bomabele maikolo Kongo Demokratike. Na liyebisi ya yango G7 epameli ndenge M23 ezwaki mboka mingi atako ezali na nse ya etumbu ya ONU epameli pe ndenge batomboki baye bazali komema mpasi na bavandi bamonila ya ekolo Kongo Demokratike. Mokambi ya Assemblée Nationale ya Ekolo Kongo Demokratike Christophe Mboso akundoli lelo na likitali nene li abakeli mibeko na Palais du Peuple na Kinshasa ete makanisi mamubeko mokopesa nzela kaka na bana bamboka bayi babutama na tatampe mama ba Ekolo Kongo Demokratike kuwele la ibunga bokonzi ya mboka masima bwakisa makambala mingi. Christophe Mboso alimboli ete asi aibisaka mokeli mibeko ntingi pululu oyo zali komema makanisi mango maye mauta na moyi politique Noel Chani ete makanisi mango mazali kotumola buku likonzi. Nzoka nde ntingi pululu azali kaka kokoba kobongola makanisi mango mpe kotikaka yango na bureau ya Assemblée Nationale mbala na mbala. Christophe Mboso alobi etali bureau ya Assemblée Nationale te soki ntingi pululu azali kokoba komemaka yango. Mokambi ya Assemblée Nationale abakisi ete mokolo makanisi mango makotiama na masolo bato banso bakopa makanisi mabango na bonsomi. Bato baike ata libanda ya parlement bayi politique baike mpe ata bayi mboka ya bapaya mingi bakelisi ete soki mobeko mwaboye mondimami mboka ekokota na mobulu na likama ya kokabwana. Ata Cardinal Fridolin ya Mbongo mpe akelisi mpona yango. Bitelo bifungola ki bikuke beyango telelo na Kahemba na ituka ya Kwango epai balakisi mpe bayangeli ba bitelo batelemisi misala ya bango mpona kosenga lifuta ya bango ya sanza minei mobimba. Lisanga libundaka mpona balakisi to sindika ya ba tei esengaki balakisi banso ba engumba eye kovanda na ndako kino bakonzi bakoyanola bosenga ba bango. Balakisi wabwa ki koyoka ata mbela ya mokambi molandi ya ituka ya mambi matali bitelo biansi kati mpe ya teknik EPST. Sindika ya balakisi ya Kaemba elobi ete batei bafuta mate uto mobu 2023 ebanda. Balakisi bazali mpe ko pamela bokangemi na bobuki mibeko ya sanza moko ya misolo mipesa maka pona misala ya bitelo bazali mpe kosenga bosukisi bwaboyokani na Equity Bank BCDC mpona bofuta mibwa bango. Bakangini libwa bakimi boloko ya Iyombe na ingumba ya Inongo butu ya mokolo mwa mibale kota na mokolo mwa misato. Bakangini bango batobolaki efolo mpe bayibaki kokima. Moyangeli ya boloko ya Iyombe Joseph Libenge oya pesi sango yango akundoli ete asi abwaki mbela pona ndenge boloko boye bokoma kala mpe bobebisama. Alimboli ete bolukiluki bozali kosalema pona komeka kokanga bayibakimi. Bavangi bayike baituka ya Bunia ba tambola kilelo na ingumba mokonzi eye ya ituka ya Ituri pona kopamela lolenge koleka bato nkoto mitano babo mamaki na bitumba uto 2017 mpe koleka milio mibale bakimbisika bya bango bavandaka. Botamboli bwango bosalamaki na mbela ya mokenibeko Gracien Irakan mpe bosukaki liboso ya ndako ya mosala ya MONUSCO misala miaboyiki sikimia makasi na ekolo Kongo Demokratike na Bunia. Bavandi baye ba kima kibitumba na bisika lokola Kibumba mpe Rumangabo bazali penza kozonga te atako ba M23 balunge na bisika byango na Nord Kivu. Mingi na bavandi baye bakanisi ete batomboki ba M23 babatami nde kati na baye batikali na mboka boba civil. Na mboka Sudan ba bombe pe mando ki mazali kokoba kobeta lelo na Khartoum epai peni na ba Sudan kama misato na tukumi bale ba kimi Sudan mpona kokende na ekolo Tchad mboka ezali zinga zinga na bitumba bizali kongala na Khartoum kati na mampinga na ba bundi ba force de soutien rapide ba Sudan ba Tchad ba botoli bango manduki. Bato koleka kama mibale na tukusambo basi ba kufi wuto mokolo mamposo na ntango bitumba bibandaki. Mokonzi ya soda oyo abotola bokonzi na Burkina Faso kapitaine Ibrahim Traoré asakoli lobi loliki mobeko mwakomi mabato banso bazali na makoki mpe bazali likolo ya mibu zomi na mwambe na molongo mamampinga pona kobundisa badongolo miso. Nzoka nde badongolo miso babomaki lobi bato banei na basungi babango ya basivil tukumi bale. Ekolo Chine elaki kusunga ekolo Kongo Demokratike na koleka dolar milion tukumi bale na misato mpona misala ya mampingama yango. Ntoma ya Chine Zhu Jing asakoli yango lelo sima bokutani na vice premier ministre mpe ministre ya bobateli ya RDC Jean-Pierre Bemba lelo. Na ngambo na ye ntoma ya Amerika Lucy Tamlin mpe alobi sima na bokutani na Jean-Pierre Bemba ete ekolo na ye mpe ekosunga ekolo Kongo Demokratike na mayematali misala ya sembo ya mampinga.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bukuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Police ebengana ki lobi batu baike bazalaki kosala milulu liboso ya ndako ya musala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike na Kinshasa pona kosenga misolo po bazwaki mpasi na bitumba misato misalama na Kisangani. Police ememi bango na libanda ya Masano Cardinal Malula sima na mikolo misato mia milulu na primature. Jean-Claude Fungi oyo azali na Kisangani ya bengaki ebango pona matatu lito landa sango.
Baike kati na bato bae bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani bafandaki uta mokolo mwalomingo moleki liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike na Kinshasa. Babengana makilobi mokolo mwamisato na butu na bae police mpe batiamaki na stade ya Masano Cardinal Malula kaka na Kinshasa. Bato bae bazali kosenga lifuta na bango ebengami baendaminite na bango. Bazali ntuku nsambo na misato bato baye bazwaki mpasi na bitumba ya mokolo moko na 1999, mikolo misato na 2000, mpe motoba na 2000 na Kisangani, baye bazali na Kinshasa mpona kosenga lifuta mpona mpasi na bango. Tolanda litatoli ya Bernard Kalombola moko na bakambi na bango.
Bandaki yango mokolo oyo delegation yaki koporte biso sekuru pe rapport ekomaki na maluku akomaki samedi na butu dimanche tatongo tokoki korecupere bango biso oyo tokenda setting mbala moko le meme dimanche wana abengi delegation tokoti na primati tosololi na kosoe alobi to vela lelo lokola eza jeudi na ba 10h ne bapesa biso suit etoka mwa lodi mercredi vers 20h depidipe la police ye koti na kotene eyamba leso epeti biso reglementaire azomema yo baboto d'abord Becky a demi au cas de balle la porte le colis la tête à moutou pas mais on s'est trouvé à la baie quotidienne à la stade cardinal ma Malula, la commune à Kisata, deux filles à Sodali, Sugona, Bandeponios, Tongo et Adelisso.
Bato bae basalaki mobembo kolongwa engumba Kisangani utomposo moleki basakoli ete bazali komona mpasi ya ndenge na ndenge bazangi bisika bya kofanda mpe biloko ya kulia tolanda moko na kati na bango Jean Kalegamire oyo azali mopesi toli na kati na bango
Mina Kisangani, batu 45 qui sont rejoints de Bastrato, Bazaki déjà à Kinshasa. Ayaka na Kataka, la Bata déjà 2 ans à Kinshasa. Je te commune à Okoya dimanche. Je te s'installe qui na installation primatie. On a 19h de Tokomachuana. Nabi Kumba na Bisso, tout là, Vitaka Wana, l'Ibanda de Baba installation primatie, Wana Sanjou.
Nangambo Naye, sénateur l'a dit en Gotikala, Oyo Aponami na Etuka ya Chopo. Apameli makasi lolenge bae bazwaki mpasi bazali konyo kwa mana engumba Kinshasa. Pe alaki kosangana na baponami basusu mpoete bae bazwaki mpasi bazwa makoki mabango. Toyo ka senater ladi yango tikala.
Siti ne oyu bande kuna biso bazalaki kosala eza droit na bango le plus légitime. Et moi je pense que nous ne devons pas laisser cette histoire et les cas inaperçus. Et c'est ngeli ba traiter bango na dignité na botosi mutoza ko réclamer droit na ye mais ya ko benga na bango wana penza ngai na sepelite na ko kende komona bande ko na stade Malula bisika batie bango et total loyengi ka de sengeli to sunga bango pour la démarche na poete réparation et salement.
Alphonse Maindo molaki siote lo ya likolo ya Kisangani apameli likambo liye pe asengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kofuta bango mbongo e wana pona kokitisa mitema
na koyebisa na bango na kosenga na bango bayoka kolela ya bana mboka Kisangani ba victime ya Kisangani pe basala na lombangu oyo esengeli mwa mbongo moke monani wana ya reparation basala debut ya reparation na mbongo wana po bato bakitisa mwa motema en attendant mikolo mikoyaka na beaucoup c'est là on a pas ce rango zali wana exacte que vous bango ko bete fimbo ko bengana bango ko pete finde ba police pas zo bango la kete ko pache bango na mitu ka bango ko kwaka bango na stade ezala ka bongo te
pene na bato tukumisato ya bae bazwa kimpasi na bitumba na Kisangani bafandi na Kinshasa auto mobu 2021 mpona kosenga misolo mpona mpasi na bango basusu ntukumine ibalandi bango na engumba Kinshasa tubengaki ba Imbula matari mingi bainda ko ya mosala ya ministre ya lisungi ya bana mboka kasi bandimaki mbela na biso tempe na mituna uta Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika VOA Lingala
matendo mingi Jean-Claude Fundi mingongo vizali kokoba kotumbula masi mana Paul Kagame koloba ete matata ma ekolo Congo Demokratika mazali kuumela po ekolo eye ezwaki eteni ya mabele ma Rwanda na eleko ya banoko tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu na Kinshasa.
Na mobembo mwaye asalaki na mposo na Benin, mokambi ya Rwanda, alobeki liboso ya bapanzi sango ete, bozangi bokengi na monyeli ya RDC, bouti nde na bokati ya ndelo kati na bikolo bya etuka ya bitini minene na eleko ya bakonzi ya banoko. Paul Kagame abakisi ete eteni ya Rwanda epesama na ekolo Congo Demokratiki mpe na Uganda. Kula na mokonzi ya Rwanda, bana ba RDC bazwande mabele mpe bomengo ya ekolo na ye, Bokati bwandelo banoko basala kinde emimi na tata mpona mabele kati na bato mingi na ituka iye kulanda maluba la Paul Kagame pona mulobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya ezali penza matumbo liko uta na mukambi ya Rwanda pamba te yende azali na misisa mwakamo moso mabitumba mazali na este ya ekolo Congo Demokratiki toka Patrick Muyaya
le president Kagame ya ekolo Rwanda atamboli likolo
Na ngambo ya bayo opposition ya ekolo Congo Demokratiki mpe bapameli maluba maye ma Paul Kagame kalaka mokonzi ya Nouvelle Elan lingomba lia Adolphe Muzito Maître Blanchard Mongomba alobi motema likundu ya Paul Kagame mpona RDC emonisa misika tolanda Maître Blanchard Mongomba
tozali kometre en garde Monsieur Paul Kagame naba provocation na ye pe ba intention na ye expansionniste ya kokanisa ete histoire ya mokili tope histoire ya Afrika ye akoki kobongola yango na makanisi na ye selon ba petit na ye oyo azali na yango lelo oyo bato bonso bayebi ete ba charte ya Nations Unies pe même charte ya Union Africaine ezali kotelemela principe oyo balobi ya intangibilité, il y a ma province, il y a ma frontière, il y a toujours où ta époque coloniale. Mais, na mae, abimisi na monoko na ye, ezali bobele pona kolakisa solo, mote mali kundu na ye ya koluka kuzwa, eteni ya mabele ya Congo, pona kukokisa o ezali posa ya mote manaye. Mais biso, peuple congolais, tolobi ete, mobeko li kondi o ya biso, na article 63 na yango, et puis si biso ndingisa ya kotelemela moto nyonso oyo akoki kozangisa kimia na ekolo na biso.
Maître Richard Mpinda, moko ya balobeli ya UDPS, lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, akundoli wuto kala Rwanda elukaka kozwa mabele ya ekolo Congo démocratique sima na batomboki. Toka Maître Richard Mpinda.
Kagame azali ko continuer na makanisi oyo akutaki na bakoko na yo babundisa bandeko na biso deja na 3e siècle pona koluka kozwa ndambo ya eteni ya ekolo na biso esimbate. Kagame na 1997 baluki ndenge ya koinfiltre mboka na biso kaka pona kozwa mabele na biso na yango président Tshisekedi alobi je ne négocie plus avec personne nde sali Kagame pasi ya kobimisa makambo alango na motema bona yango na sepeli ne komoko ezali comportement ya ba congolais o ba bengi na lopoto vouloir vivre ensemble c'est-à-dire que le Congo est un et indivisible ozomona nyoso wana eliki kolakisa que non nous sommes prêts maintenant à aller faire la guerre au Rwanda pour na kolongola pe régime oza kuna po ezali régime moko belliqueux ezali régime moko elingi bitumba.
Bana mboka baye tokutalaki na balabala baike ya Kinshasa bango mpe batatoli ete maleme maleme bosolo bokomi komona na miso ya bato banso ete Rwanda nde azali kobundisa RDC pamba te mayele mabende mabatami na makanisi maye toyoka bango
elakisi polele sika ete bitumba nyonso lekaka na est na biso ezali Rwanda azali koluka raison asbuki lokuta panda ba mibu ebele sika wanyose bimi na polele emona nyete bato baza kokufa na Congo po ezali na posa ya kozwa eteni ya mboka ya Congo koloba ete Congo eza na ndambo ya eteni ya Rwanda ezali solo te ezali lokuta
bayimboka batayisi ete ezali mbala ya liboso te bakonti ya Rwanda balobela likambo liyeli ya ndelo moko na ba ministre ya Paul Kagame alobelaki yango na mobembo na ye ya Senegal na sanza ya mibale Nathalie Kabouro Simurabie pour la FIO Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie ou to Kinshasa. Niki esengeli kosala pour na kobikisa bato sima na likama na nzela. Yangonde motuna docteur Forman Mobiala Kipulu ou ezali spécialiste ya anesthésie pe réanimation na Lubumbashi ya koyanola na yina kanabiso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi tulanda bongo lisolo bazalaki na yango.
Monganga, nazoyo kapasi ya wa, nasala nini?
Sopyo za yu kaboye, esingili yomu na biso minganga.
Kola musa moto, ezali ete, moto tango azali ya anvi, azana bafatikite na enyoso, akukiko se kontrole, akukiko loba, akukiko kima, akukiko sala nyoso. Men suite parfois ya maladi ou bien ya agression ou bien ya traumatisme moko boye et koki ko mema mutu et ke a perdre ba faculté wana nyonso mutu akoyeba lisusu koloba te mutu akoyeba lisusu kolia te mutu akoyeba lisusu kopema ndenge esengeli te na ndenge ya boye moko yango wana esengaka sikoyo musala ya réanimateur réanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya ba fonction vitale wana soki malade ayebi kopema malamu te tokosipleye soit bakopesa ye oxygène soit bakotya ye na tube soit bakotya ye na machine soki motema eza kosala malamu te tokosoutenir yango soit na bavasopresseur soit na bakisi kilikili pour ke motema wana ekoka kofonctionne malamu soki rein ezali kobimisa lisusu masuba ndenge esengeli te tokosala tokopesa bakisi tokotya basonde tokosala baderivation makambo ebele pour ke ekoka kozongela mosala nango oyo esalaka ntango nyonso. Donc réanimation ezali kolobake ko pesa lisusu vitalité na ba organe oyo eperdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie ou bien par une cause tokoluka to découvrir na biso nyonso. Parce que na réanimation eza kosenga ete ko intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade akoki ko kende malade akoki ko kufa soki to tie kate na état o malade a présenté le biso na nzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman, sikoyo kolobela likambo itali accident de voie publique. Accident de voie publique wana so molai kolobela yango elakisi nini pe ezali nini?
Mama, accident de voie publique ezali likama. Ezali likama nyonso oyo kokomela moto esika ete nzela oyo leta atie bato banso bakoka kotambola. Na nzela ete moto azokotambola na nzela ezala pieton, ezala na mutuka, ezala na train, ezala na banzela ndenge na ndenge ezali oyo ebengi accident. Accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndako na ye na tongo to na pokwa alobike nake kosala likama. Eza makambu eyelaka biso de façon inattendue. Donc biso nyonso accident ezalaka biso na kokambwa. Ekinde kokokambwisa yo okoki kovanda esika moko oza kozela na yo bus omoni motuka mosusu elongwe na nzela u eye kotuti yo okoki kovanda esika moko oza okomela mwa koko na yo okomona epu nzete batuti yango kuna nzete ye ekweli bino donc makama kili na kili me donc bakoze yango mpe ezali ebele bakoze eza lie na moto ye moko mbe liboso ba cause eza lié na agent traumatisant oyo ba bengi soit motuka pe nini et puis na ba cause eza lié na environnement yango wana na kati accident de voie publique bactère bazali ebele mingi bactère oyo bazali intervenant na kati ya accident de voie publique ezali ba oyo tomoni mingi babengami neti ba témoin parce que tango accident wana eza kosalema motu moko te akoya alobi ke non voilà accident kosalema na ngonga boye biso tokozala esika boye ezalaka programme te yango wana tobengi yango accident de voie publique oyo eza kosalema libanda ya ndako déjà devant la barrière oyo babengi déjà deti bisika ya servitude ezali bisika oyo leta atia ete bato batambola banini tokei na bamakadam tokei na baautoroute tokei na banzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki motu inattention na volant epai ya mokumbi akoki komema accident epai ya moninga le motuka mosusu akoki komema mpe likama epai ya bapieton mosusu ezali komela masanga oyo bato bakomela masanga lelo okomona kanisi nzeke lobi bakokanga brasserie akomela masanga ntango akofungola volant tombe ouvert yango tozomona bamakide ezokosalema mingi misusu ezali mingi mama bilenge lelo bajeune soki azokumba motuka ntango atie vitesse ntango azovrombir moteur azomona lokola ke ngai nakomi epui lelo lisusu na bashofere toza na bango parce que mingi na Kinshasa na Lubumbashi to na nini tokomona mingi bayebi ata code de la route te esika oyo batie ke awa ifo kotelema yende place ye akoleka esika oyo batie ke awa ifo kokule ya 40 kilometre ye akokoma na 100 donc bakoze ezali donc baresponsabilité eza partage na niveau moko oyo ezosenga ke biso nyonso ifo toprendre de conscience toyeba ke eza na bebloko mosusu tokoki kosous-estime ya mokie bekoki komemela biso makama epui tokoki koperde ba etre cher bato oyo tozali na bango vraiment motuya na bomoi na biso.
Docteur Foreman matondo mingi, mama alikambo lelo tozali kolobe ezali ba mesure nini moto akoki kosalela mpona koreanime na ka ya accident ya voie publique. Mesure nini eloko nini bato basengeli kosala mpona koreanime moto wana mpona kozongisa moto wana na bomoi?
Biso tosala option oyo babengi pastera donc Pastera, donc c'est-à-dire P-A-S, S-E-R-A, donc Pastera. Donc P-A-S, ezali, et loko yoko salema, et sika li kama e salemi, et puis li banda ya hôpital. Ya moto bengi pa. Donc quand je, tant que tolobi, je fais un pas. Pas en eza P-A-S. P-A-S, c'est nous qui avons le P, yali boso, ezali, protéger. A, ezali, alerter. Et puis S, ezali, secourir. Donc, moto nyonso, ezala la moana, na l'école primaire, secondaire, na humanité, wapi, il faut ayeba déjà, mesure nemo technique, wana oyo, ye akoki, koyeba, nenenini, yako kozoa, de façon yako intervenir. P, yali boso, protéger, protéger l'obinini. Il faut me protéger d'abord yomoko. Il faut au protéger malade ou bien victime wana et puis il faut au protéger environnement. Tant que moto sali déjà accident, ils ont la calamité na courant, ils ont la okuti moto nandela kwei ou bien boy na boy. Avant aussi ma moto wana maman Fatuma et sengeli oyeba et loko nini ezanzinga nzinga na moto. Banza ete moto wana oyo kuti na se akangamaki na courant. So ki yo ye pe po simba ye po lingo la tsa po lingo. No, ndeko nanga mariu si ye yo kwey, nake ndeko simba. O simbi, ya kangami la kura, yo po sali nini, kangami la kura. Oye ba denga ka, sur aksida. Yango mouni ba logi, point de départ, ya ko sekurir victime ya aksida ya voie publique, ezali ko se protéger. Tango mi protéger, yo moko, awa aksida salami na nzela. Yo koti mbala moko ba niko tombo la batu, ba niko kende. Sanke ocha ataba pano, oye zoko signale. Atako buka kaka tama titi, tant que vous aurez la pinée, ou bien triangle, tout le monde en a quatre, mais tout cas, vous pouvez vous pousser en haut pour que vous ayez alerté, vous avez un estime. Ceux qui ont alerté au Saliban, vous avez un estime, si n'était bakoya bakoya ko tuta le susu na kati ya mutuka wana yo moko pe ko koma susu victime ya accident o ba be maka sur accident. Donc déjà tant au mi bateli o bateli yo moko o yebi ke awa na zo ke ne ko intervenir mais na zo na mutuka o na pousa ya ngo pe mene ya mabele na zo na mu matiti na cha ata 10 20 mètres o ba be maka balisage pour que batu ba ye ba ke place wana li kama ezali muta koya akorana anti sinon te mutu pe akoya na ye ye situ mikolo batu bakoma telephone bluetooth ye wana zoko solola akoya li susa ye pa lokoti na yo pe mutu ya ki posali sabato wana deja ezali eloko ali poso pe wana ya kubi protege yo moko o protege victime tango moni siko yo ke victime wana azana détresse, azana problème, o yozo sengake, o meka ko secourir ye, à ce moment-là, o koya, o ko bimisa ye, o ko tenir compte, par exemple, que ko simba ye, soko za yo moko, il faut ko bati la kingo ya victime, il faut ko bati la colonne na ye, bassin, et puis o ko bimisa ye. O ko tala, o ko yoka ye, o ko tala soka za na pou, soka za opema, o ko ituna pe ye, soko ko ye, ba soka za conscient. Tant que zo protéger environnement, supposons moutouka oyo sali accident, et zali moutouka oyo, citerne za par exemple na acide. Tant que sali accident, et komi ko bimisa fuite. Fuite wana soke kei na zamba, soke kei na matiti, e ko zikisa, e ko sala mkambebele, e loko yo ko yoko sala, o ko yoko kanalize acide wana, e le kanzela mousoustou, pafwe koma isika oyo ko chaba victime na yote. Donc, wana o protéger pe environnement et puis o liki. Imaginez o tombo mona lelo na monde do salema accident ya mutuka ya essence tango mutuka na sali accident o komona ete batu bazo courir vers mutuka na po bazo to a carburant o carburant na moindre étincelle sobe kutani na moto e ko pela to kozwa ba victime ko leka oyo kutu e kana eketo jere me yo soko ye wana o peksi ba ne ko lubike awe za place ya carburant to tika la musika ne sika oyo zokoma o ko bate la deja wana to sibisi na pe donc en retenant ke pe ya liboso ezali protection protection ya nani ya yo muto ye ko sauve ya victime et puis ya environnement.
Zalaki docteur Forman Mubiala Kipulu azali spécialiste ya anesthésie et ya réanimation na Lubumbashi ko yanolaka na mutuna nini singili ko sala pona ko bikisa bato simana likama na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala alimasi yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki polisi bengana ki lobi bato bayike bazalaki kosala milulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre bayambo ekolo Kongo Demokratiki na Kinshasa mpona kosenga misolo po bazwaki mpasi na bitumba misato milika na Kisangani tolobaki pe ete mingongo mitombolami na ekolo Kongo Demokratiki sima na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda koloba ete ekolo Kongo Demokratiki ezwa ndambo ya mabele ya ekolo na ye na tango ya bonoko topesi matundu mingi na Kelia Williams na Fatuma Kalala bazalaki onzela ya Masini na Marie Sumunga wapesi biso maboko na sango tokutana lisusu na 20h mpona sango lisusu tobosa na te site internet na biso vie walingala mpe ba réseau sosio na biso tokabola sango na yango mpe tolinga yango ngai kombo na ngai Edi Isango.